20:30 в Україні в ефірі Радіо Свобода. Програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Рухи у різних напрямках. Дніпропетровськ засуджує розпуск парламенту президентом і починає підготовку до виборів.
Депутати обласної ради закликали президента наслідувати приклад Христа. Як той, не боячись приниження, омив ноги своїм учням, так і глава держави мав би скасувати указ. Про біблійні сюжети найбільше говорили комуністи.
Українському флоту сьогодні виповнюється 15 років. Ексклюзивне інтерв'ю «Панорамі Свободи» головнокомандувача ВМС України.
Офіцери, віддані своїй державі, які, незважаючи на ті труднощі, які мали місце 15 років тому назад, розпочали створення військово-морських сил України.
І про те, з яким настроєм писанки розмальовувати правильно.
Спочатку потрібно заспокоїтись, подумати про щось хороше і посміхнутися.
Далі про це та інше докладніше. Депутати Дніпропетровської обласної та Дніпропетровської міської рад закликали президента скасувати свій указ про розпуск парламенту. Звернення до глави держави ухвалили сьогодні на позачергових сесіях. Між тим, область вже починає готуватися до виборів. Юлія Рацибарська знає більше.
У чистий четвер депутати обласної ради закликали президента наслідувати приклад Христа. Як той, не боячись приниження, омив ноги своїм учням, так і глава держави, відмовившись від амбіцій, мав би скасувати указ. Про біблійні сюжети найбільше говорили комуністи. Було видно, що до позачергової сесії встигли підготуватися. Хто написав вірші, де розкритикував помаранчевих, хто замість традиційного піджака вирядився у червону футболку із символікою СРСР. Регіонали, агітуючи колег проголосувати за звернення, сипали прислів'ями. Регіонал Валерій Храмцов. Російське прислів'я каже: дурна та птаха, яка гадить у власне гніздо. Зрозуміло, що Україна не Росія, але повірте, що і у нас таких птахів вистачає. Опозиційні наші українці та б'ютівці закликали колег не поспішати із висновками, адже давати оцінки президенту і його рішенням обласна рада не має права, і погрожували звернутися до прокуратури та суду. Коли ж справа дійшла до голосування, фракція б'юту покинула залу. Представниця тимошенківців в облраді Галина Булавка пояснює позицію фракції.
Ми не можемо виступати категорично проти рішення президента України. Це незаконно.
Між тим, область офіційно уже готується до виборів. Таке доручення голова Дніпропетровської облдержадміністрації Надія Дієва сьогодні дала керівникам районів. Дніпропетровська «Наша Україна» і партія «Батьківщина» теж заявили, що долучилися до передвиборчої кампанії, створили міжпартійну координаційну раду та розгортають штаби. У таборі коаліції продовжують наполягати – ніяких виборів не буде, а якщо і будуть, то їхні результати можна буде оскаржити, бо вже зараз термінів передвиборчої кампанії не дотримуються. Голова обласної ради регіонал Юрій Вілкул сумнівається, що трійцю українці зустрічатимуть на виборчих дільницях. Юрій Вілкул.
Уже пішли
порушення закону України про вибори, за яким ще 3 числа мали бути подані до ЦВК списки окружних виборчих комісій. Очевидно, що до 27-го, до святого свята Трійці, країна не буде готова до виборів, вона не зможе в ці терміни підготуватись.
Може 20 сроки підготуватися.
Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А львівські правоохоронці відсьогодні працюють у посиленому режимі. Таке розпорядження ухвалив начальник УМВС області згідно з вимогами міністерства. Більше інформації від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
В управлінні міліції пояснює, що посилений режим роботи пов'язаний зі святами, але аж ніяк не з подіями в державі. Мовляв, це звичайні заходи для забезпечення громадського порядку в місцях масового перебування людей. У Львові збільшать чисельність міліцейських нарядів і охоронятимуть храми, адже це, на думку керівництва міліції, місця міжконфесійних конфліктів. Зауважу, що останні 5 років у Львові немає жодних міжрелігійних непорозумінь. Особливо дивно лунають заяви правоохоронців, на думку експертів, напередодні Великодня. На думку фахівців, міліція посилює режим роботи у зв'язку з подіями у Києві, оскільки УМВС виконує вказівки свого керівництва. А це вислід того, що начальники силових структур призначалися без погодження з місцевою владою. Про це неодноразово говорили керівники області. До слова, на нараді із представниками районних адміністрацій, рад, міськими головами і силовиками, голова обладміністрації Петро Олійник закликав правоохоронців, прокуратуру, СБУ діяти лише згідно із законом. На Львівщині ситуація нині виглядає спокійно. Галичани готуються до великодніх свят і відстежують події у столиці через ЗМІ. Однак зауважу, що голова ОДА доручив розпочати уже підготовку до парламентських виборів. Сьогодні керівництво обладміністрації і ради перебуває у столиці на засіданні ради партії «Наша Україна». Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні виповнилося 15 років з дня відродження українського флоту. 5 квітня 1992 року президент Леонід Кравчук видав указ про невідкладні заходи із будівництва Збройних сил України, яким розпорядився сформувати військово-морські сили. Докладніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Хай летить велична слава, розвиття моряки.
Пісня «Легендарний Севастополь» в українському варіанті «Величавий Севастополь» надзвичайно популярна серед українських моряків. І сьогодні вона звучала на урочистостях з нагоди ювілею ВМС України. За 15 років військово-морські сили із організаційної групи, до якої входили два десятки офіцерів від лейтенанта до капітана першого рангу, виросли до окремого роду військ, що включає десятки кораблів і суден, берегові частини та морську авіацію. Командувач українського флоту віце-адмірал Ігор Тенюх, який у званні капітан-лейтенанта став першим українським морським офіцером, перейшовши одразу після проголошення незалежності із Чорноморського флоту СРСР до Міністерства оборони України, а потім курував створення організаційної групи, згадує.
Офіцери, віддані своїй державі, які, незважаючи на ті труднощі, які мали місце 15 років тому назад, розпочали створення військово-морських сил України. І їхній вагомий внесок, особливо офіцерів організаційної групи військово-морських сил, на початкових етапах будівництва військово-морських сил дали змогу збудувати військово-морські сили, які на сьогоднішній етап спроможні виконувати завдання за призначенням як на морі, на суші, так і у повітрі.
Заявив командувач. Адміралу Теніху є чим пишатися. І не тільки тим, що він був ініціатором відродження флоту, а тепер його очолює, але й тим, що сам на українських кораблях побував у багатьох портах світу, демонструючи прапор України. А вже на посаді командувача відродив флотську авіацію, піднявши літаки-амфібії у небо, і підготував до виходу у Середземне море два корвети «Луцьк» і «Тернопіль», які вперше братимуть участь у міжнародній антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля». Його ж стараннями відроджена кораблебудівна програма, за якою ремонтується кілька старих кораблів і закладені нові.
Браття, послужимо Україні ми, за Чорне море станемо грудьми, за наш чудовий і чарівний Крим, за український прапор, що над ним.
Слова гімну українського флоту декламує віце-адмірал у відставці Борис Кожин, якого президент Леонід Кравчук 6 квітня 1992 року призначив першим командувачем ВМС України. Борис Кожин сьогодні почесний гість на урочистостях. Він каже, що вражений хорошими змінами на флоті, але погоджується із думкою фахівців, що якби держава належно дбала за ВМС України раніше, то змін було б ще більше. Володимир Притула для Радіо Свобода, Севастополь.
Політична та економічна нестабільність українцям не в дикоминку, ще загартовані. Тому і рішення президента розпустити парламент їх не шокувало. Бо ж давно втомилися від споглядання, як гілки влади перетягують на себе ковдру повноважень. Чи не так вже й стомилися? Наскільки українці готові до активних дій підтримки тих чи інших політичних сил? Зрештою, чи можуть перевибори стабілізувати ситуацію в Україні? Про це йтиметься сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.
Чи можна у суді виграти справу проти суду? Луганському безробітному студенту-заочнику це вдалося. Обласний апеляційний суд ухвалив рішення на користь громадянина, який подав позов на дії районного суду. І про це Ярослав Гребенюк.
130 тисяч 54 гривні. Саме така сума проходить по справі Олександр Клименко проти Артемівського районного суду міста Луганська. Обласний апеляційний суд розглянув учора справу, і він визначив, що районний суд вдався до неправомірних дій. Рішення можна оскаржити, але на даному етапі Олександр Клименко справу виграв. Суть позову – незаконне припинення суддею справи. Олександр позивався зі своїм колишнім підприємством, яке винно йому зарплату за кілька місяців. За офіційною версією, суддя припинила справу через неявку позивача. Позивач і не міг прийти на суд, бо ніхто не відправив йому виклику. Олександр Клименко вчиться на юридичному факультеті Харківського університету і знає, що з порушеннями законодавства, навіть з боку суддів, можна боротися. Але ж адвоката, щоб погодився вести справу проти суду, знайти нелегко, каже Олександр Клименко.
Суть в тому, що адвокати, а не
залежать. Річ у тім, що адвокати залежать від суддів. Вони в парі з суддею, у парі зі слідчим працюють. І якщо адвокат розпочинає дії проти порушень суду, це означає, що у цьому судді йому вже не виграти.
Іски не удовлетворять.
Свою перемогу Луганець вважає безпрецедентною. Насправді мало хто чув, щоб судді своїх колег визнали винними у посадових злочинах. І все ж таки подібні справи є, в тому числі у Луганській області. Розказує заступник голови Луганського обласного апеляційного суду з громадських справ Садик Тагієв.
І ми повинні працювати чіткий часовий механізм.
Ми маємо працювати, мов чіткий годинниковий механізм. На сьогодні є близько 15 подібних справ у місцевих судах. Ось громадянин звернувся до нас зі скаргою на бездіяльність суду, і ми визнали, що суд насправді порушив права громадянина. Далі, здається, вже йде процес з відшкодування моральної шкоди.
На думку Тагієва, подавати позови на суд не обов'язково. Всі проблеми можна вирішити у дисциплінарному порядку. Тим більше, що суди мають свої великі проблеми. Наприклад, виклик могли не відіслати тому, що просто нема за що купити бланки або поштові марки. І ці негаразди дехто з суддів використовує. Олександр Клименко для себе винайшов цікаве заняття. Він збирає огріхи і порушення закону в судах. Наразі в його колекції є такі екземпляри, як, наприклад, підробка працівниками районного суду підпису обвинуваченого. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
У Великий піст їсти страви з яєць не можна, а от перетворювати їх на писанки, будь ласка. Що потрібно для писанок і як правильно починати роботу? Враженнями писанкаря-початківця ділиться Леся Бакалець.
Писачок в одній руці, яйце у другій. Поряд магічно палахкотить бджолина свічка. Дивовижне перетворення курячого яйця на шедевр починається. Відчуття, як у молодого актора перед дебютом. Нагрітим воском проводити першу лінію. Руки тремтять, виходить не дуже рівно. Та друга спроба вже вдаліша. І зрештою отримуєте писанку. У давнину їх малювали на повних яйцях, каже Галина Безкоровайна, заступник директора Київського музею українського народного декоративного мистецтва. Але щоб краще зберегти писанку і не псувати красу неприємним запахом, сьогодні серединку видувають через дві дірочки. Кожного дня пані Ганна видуває по 200 яєць. Але не для себе. Протягом цього тижня у музеї вчать, як малювати писанки. От вона й готує вже чисті пусті яєчка для писанкарів-початківців.
З двох сторін робимо дирочки, потім беремо проволочку тоненьку, збовтуємо серединку яйця і беремо клізму, ставимо на верхню дирочку і легесенько видуваємо.
Пусте яйце вже лежить на столі. Дірочки, через які видували серединку, треба заліпити воском, щоб не залетів злий дух. Потім розводити фарби для бавовни. Писанки розфарбовують саме ними. Берете простий олівець, але наносити візерунок на яйце ще рано. Спочатку потрібно заспокоїтись, подумати про щось хороше і посміхнутися. Радить Зоя Сташук, заслужений майстер України. 15 років тому вона змінила свій фах комп'ютерні технології на писанкарство. І дуже з цього щаслива.
Так тебе треба гармонізувати, щоб ці хороші енергії, які є у спокійної людини, яка врівноважена, щоб вони лягали на писанку.
Налаштувались на приємну роботу. Тепер треба обрати візерунок. Тут може допомогти майстриня Наталка. Їй всього 13 років, але вона вже веде гурток писанкарства.
Такі символи – це хрест, сонце, дерево життя, сварга. Йому не пощастило, його взяв Гітлер собі за символ. І вважає, що це дуже поганий такий знак, і він приносить тільки невдачі, але це не так, це дуже великий захист.
Наталка говорить, що кожен може зробити писанку самостійно. Хоча у дівчат до цього більше здібностей. А шестикласник Сергій на своєму прикладі доводить. Хлопці нічим не гірші від дівчат. Писанку із традиційною зіркою він доповнив песиком. Каже, це ознака того, що він дуже любить природу. На закиди, мовляв, не чоловіча ця справа – писанкарство. Він відповідає категорично.
Якщо це скаже той, хто не разу цього не пробував, то я скажу, що він просто змарнував час, краще б сходив сюди і отримав ці захоплення.
Руки всі у фарбі, на одязі плями від воску. Але в долонях маленька кольорова писанка. Можливо, з трохи кривеньким малюнком, зате своя. Леся Бакалець для Радіо Свобода, Київ.
На сьогодні це все. Ви слухали панораму Свободи. До завтра, до 20:30. Почуємося.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, які сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання усім, хто в цій порі з Радіо Свобода. Політична та економічна нестабільність українцям не в диковинку, вже загартовані. Тому рішення президента розпустити парламент їх не шокувало. Кожному вже втомилися від споглядання, як гілки влади перетягують ковдру повноважень. Чи не так же й втомилися? Наскільки українці готові до активних акцій підтримки тих чи інших політичних сил, що принесуть із собою нові вибори? Як вони вплинуть на життя маленьких українців? Про це і йтиметься сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла. 18-річний Сашко познайомився зі своїм ровесником Ігорем на Майдані Незалежності. Обидва вийшли підтримати свою політичну силу. І хоча їхні симпатії не збігалися, це не завадило юнакам коректно висловлюватися на адресу опонентів і мирно дискутувати. Більше настроями по обидва боки мітингувальників цікавилася київська кореспондентка Радіо Свобода Леся Штогрин.
За єдність України. Так, я вважаю, що посягають. Ті, хто проти нас. Я підтримую Януковича. Та он народ не кидає так, як Ющенко.
Так звана коаліція не виконує свої обіцянки і просто нічого не робить. І потрібно розпустити парламент. Я підтримую опозиційні партії, такі як БЮТ, Наша Україна.
Вони одного віку, їм по 18. Сашко приїхав із Житомира, а Ігор – киянин. І хоча їхні політичні переконання відрізняються кардинально, відстоювати їх вони готові однаково до кінця. Так само до перемоги налаштовані боротися їх старші однодумці. Руслану 45, працює водієм. До Києва приїхав аж з Татарбунарів Одеської області. А все для того, аби не допустити розпуску дієвого, на його думку, парламенту.
Ним що не ставлять? Ні партію регіону, ні Верховну Раду. Так при владі на її вже не дають владу. А якщо будуть вибори, то це не буде повищення зарплати, нічого вперед не жде.
Майже однолітка Руслана, киянка Надія, працює медсестрою. Говорить, розпуск Верховної Ради необхідний. А ті, хто виступають проти цього і живуть в наметовому містечку прихильників коаліції Національної єдності, просто куплені.
Зараз говорять, що регіоналів багато, то все дорожче куплені. Тому що я спілкувалася з ними, люди їм платять. Ми ж прості люди спілкуємося, в них немає ідеї. Ми тут за ідеями, за Україну. А в них що, вони гроші взяли, а через півчаса вони забудуть, де вони стояли, що вони стояли, як вони стояли.
Нам нічого не платять, лише на автобусах безкоштовно привезли, запевняє пенсіонерка із Дніпродзержинська Марія Петрівна.
А щоб ми піддержали цю владу, яка зараз, тільки за це ми приїхали, і ж нас ніхто не платив. Ото неправда, що нас тут купили. Я ось продукти з дому принесла, можу показати. І ми не вважаємо, що мені 67 років. Ну, я довольна Януковичем, його владою.
Проти Януковича і коаліціянтів 63-річна вчителька Лідія Павлівна. Вона говорить, що не хоче, аби її країну представляли люди, які не можуть навіть нормально висловитися.
Я готова свою пенсію дати, ще й не одну, щоб були перевибори. А перевибори, значить, молодших візьмуть, щоб вони могли сказати, виступити, державу показати. А як це два тільки слова сказати, більш нічого? Або читати те, що на екрані показують, і він читає. Хіба це таке може бути?
Студентство – це ті, хто завжди прагне змін і готовий побурювати несправедливість. Саме вони у жовтні 1990 року змусили прислухатися до своїх вимог, більшість з яких були політичні. Проте, наскільки зараз студентство активно переймається суспільними проблемами і чи схвально ставляться до рішення президента розпустити парламент, з'ясовувала Євгенія В'ячинінова.
Сергій Перенекоза, випускник університету імені Тараса Шевченка, вітає рішення президента розпустити парламент. Адже це крок, а не пуста балачка. Тим паче студентству це на руку.
Є додаткова можливість заробити кошти на виборах, працюючи в комісіях. Це реальна можливість людей включатися в політику і взагалі впливати на наше життя.
Студента тішить, що ця боротьба за правилами, тож відчуття хаосу немає. Не довіряє українським можновладцям першокурсник-журналіст Андрій Климчук, особливо після подій 2004 року.
Помаранчева революція особисто для мене дала дуже багато надій, але коли всі ілюзії розвіялися вже влітку, то таки було величезне розчарування.
Андрія Климчука розпуск Верховної Ради тішить. Це рішення хоч і запізніле, та бажане. Ольга Тищук, студентка 4-го курсу Інституту журналістики, у перевиборах нічого доброго не вбачає, адже це відіб'ється на добробуті маленьких українців.
Якщо буде ще одні вибори, в країні просто настане економічна криза, і це в першу чергу стукне по людях.
Чи дійсно перевибори Верховної Ради суттєво вплинуть на економічну ситуацію в Україні? Чи слід запасатися сірниками, виймати готівку з банкоматів? Погіршення економічної ситуації в Україні у зв'язку з перевиборами прогнозує економіст Олександр Рябченко. Він каже, що політична нестабільність – це перша передумова нестабільності економічної.
Будь-яка політична нестабільність погіршить життя людей. Економіка трохи буде зупинятися чи падати, чи обсяг надходжень до державного бюджету зменшиться. Гроші завжди реагують на щось політично нестабільне. І майже кожна партія має схильність до ручного управління чи такого адміністративного впливу на економіку. І це є недобра ситуація.
Не погоджуюся зі своїм колегою, директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Він зазначає, що поки політики чубляться, їм не до посилення регулювання діяльності підприємців. А справу соціального захисту українців має здійснювати уряд.
Уряд залишається діяти. І цілком можливо, що зараз ситуація для малого і середнього бізнесу може покращуватись в тому сенсі, що політики, зайняті своїми внутрішніми розбірками, менше будуть докладати зусиль на посилення регулювання. Тобто залишаться зрозумілі, добрі чи погані, але зрозумілі правила гри, які бізнес отримав на початку цього року, і вони принаймні протримуються іще півроку. Думаю, що в переважній більшості ми не можемо очікувати якихось серйозних кризових явищ, саме економічного характеру.
Скепсис. Саме він нині домінує в українському суспільстві. Такий висновок зробив соціолог з Центру імені Разумкова Михайло Міщенко, переглянувши останні соціологічні дослідження.
Скепсис до того, що можна змінити ситуацію. Тобто домінує невдоволення владою, але в той же час, як показують соціологічні опитування, більшість все-таки не сподівається, що можна, змінивши владу, істотно змінити ситуацію. Тобто можна навіть поміняти політичні сили, які будуть у владі, але від цього мало що зміниться.
Не те, щоб ми не довіряли соціологам, але все ж вирішили пересвідчитися, чи дійсно в Україні запанувала зневіра, а заодно і дізнатися ставлення людей на вулиці до дострокових виборів. Ось їхні думки.
Хвата наживатися на людях. Депутати всі закони роблять під себе.
Я надіюсь, що з розпуском Верховної Ради і з новими перевиборами зміниться ситуація в країні, розстановка політичних сил, прийдуть власті інші люди. Зміна політичної власті приведе до улучшення життя в країні.
Категорично ні. Треба працювати, бюджет наповнювати, а не робити безладу держави. Треба заробляти гроші, всім працювати, не тільки шахтерам. І нам з вами, і президенту теж.
Дуже даже правильно. А що нам при них хорошо жилось, що ли? Повучення ми почувствовали ніяких.
Правильно. Невооруженним глазом уже все видно, що такий дерибан устроили у себе там.
Прийдуть, мабуть, ті ж самі. К сожалению, не віриться в лучшу жизнь.
Якщо будуть зараз перевибори Верховної Ради, то, я думаю, якраз нічого не зміниться. Знову прийде до влади костяк партії регіонів. Тобто нічого не буде кращого. Тим більше уряд Юлії Тимошенко, який до цього був при владі, він показав повністю свою недієздатність.
В ефірі Радіо Свобода, програма «Нова Україна».
Чому ж виникла в новій Україні політична криза, що призвела до дострокових виборів парламенту? Чи можна було її уникнути? Можна, аби було бажання політичних лідерів, переконаний керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим Стріха.
Різні частини еліт мають різне бачення, що робити далі. На жаль, ця криза значною мірою зумовлена не лише об'єктивними чинниками, скільки суб'єктивним бажанням різних представників еліт не ділити цієї влади і з ким не співіснувати, а знову перевернути все на свою користь. Уряд Донецьких мав блискучий шанс насправді утворити коаліцію національної єдності минулого серпня, але натомість вирішив, що краще далі йти разом з одіозними комуністами, а не з респектабельною нашою Україною. Блок Юлії Тимошенко сьогодні потребує як повітря дострокових виборів. Власне, теж не так з потреб національних, як просто з необхідності своєї лідерки хоч якось убезпечити сформовану неї ж таки фракцію від розпаду. Очевидно одне. Справді, українська політична система виявилася, на жаль, погано пристосованою до українських політиків. Захланних, короткозорих, нездатних домовлятися і діяти в ім'я національного інтересу.
Втім, дострокові вибори для багатьох країн вже давно стали звичною справою. А підстави для припинення повноважень парламентів дуже різні. Скажімо, у Японії останні дострокові вибори до Палати представників парламенту відбулися у червні 2005 року. Одна з причин – конфлікт прем'єра з Верхньою Палатою парламенту через проєкт приватизації поштової служби. Більше світовим досвідом дострокових виборів до парламенту, а також їхніми передумовами цікавився мій київський колега Сергій Грабовський.
Дострокові парламентські вибори для демократичних країн – це швидше норма політичного життя, аніж виняток. Серед тих держав, які в 21 столітті устигли вже провести дострокові вибори – Португалія, Німеччина, Нідерланди, Словаччина, Туреччина, Індія, а Ізраїль устиг за останні 6 років провести такі вибори аж тричі. Нічого дивного у цьому немає. Адже дострокові вибори – це політичний інструмент, а не стихійне лихо. У разі, якщо контакт між владою і суспільством утрачений, якщо влада неефективна, якщо вона почала працювати не на громадян, а на себе, дострокові вибори стають одним із головних засобів відновлення нормального функціонування владних механізмів. Вони можуть проходити як з ініціативи представлених у парламенті політичних партій чи глави держави, так і унаслідок масового тиску на владу з боку суспільства. Утім, у демократичних країнах політики намагаються не доводити ситуацію до крайнощів. А от у державах третього світу дострокові вибори нерідко стають предметом гострого конфлікту між владою та опозицією. Бо той, хто опинився біля бюджетної годівниці, не хоче якомога довше віддавати бодай якийсь кусень своїм опонентам. Звичайно, дострокові вибори можуть розхитати суспільство. Так, у 1932-33 роках у Німеччині аж 5 разів проходили президентські і парламентські вибори. І це неабияк розбурхало політичні пристрасті, привівши до влади радикальні політичні сили. Але що тут дивного? Адже медичним скальпелем можна вирізати пухлину, а можна і зарізати людину. Інструмент є інструмент. Його слід застосовувати вміло і вчасно, не хапаючись за скальпель при політичній застуді, але й не відкладаючи операцію до часу, коли пухлина розростеться і хворий стане безнадійним.
Ну і на сам кінець хотілося б поцікавитися прогнозами. Спершу не вельми втішний від політолога Ігоря Лосєва.
Прогнози не дуже втішні, тому що враховуючи попередній досвід людей, які сьогодні належать до коаліції, мені здається, що вони таки ж спробують, ну бодай точечно, розіграти якийсь силовий варіант. Ну, у вигляді захоплення якихось будинків у Києві, скажімо, ізоляції резиденції президента і так далі. Це є силовий варіант, і він значно небезпечніший від якогось примітивного мордобою на вулицях.
Звісно ж, прогнози річ невдячна, але їх також погодився дати ще один політолог Віктор Каспрук. Його бачення розв'язання політичної кризи більше вселяє надію.
Ситуація в Україні так спровокована нестабільність. Переформатовується більш стабільний варіант, але тільки в тому разі, якщо Ющенко і його команда будуть чітко відігравати демократичні позиції. Тому абсолютно правильно зробив президент, коли він хоче дати ще шанс народу довести, що Україна вибрала демократичний вибір і вона піде по ньому.
Головна небезпека для демократії – байдужість народу до політики, казали мудрі. І коли соціологи говорили про скепсис в українців, чому згадалися слова Ніцше? Що скепсис є симптом того, що виникає нова віра. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануємося, говорить Радіо Свобода.
Світле свято Воскресіння Христового прийшло до України. І хоч країна перебуває у стані тимчасової політичної кризи, все ж нова присутність сюжетів Великодня в літературі, мистецтві нагадує про вічне і непроминальне. Слухайте великодні сюжети завтра о 20:45 у новому випуску «Вимірів життя».